Sexualki aktiboa zara edo besteak egitea nahiago duzu? Galdera honen aurrean, erantzuna Igor Erauzkin sexologoak emango digu. Igor Erauzkin, egunon?
Bai, egunon.
Inkesta bat irakurri berri duzu horren inguruan?
Bai, alan da. Eta kurioso da zelan galderak zelan egiten diren, zesken finean galderak nola eraikitzen ditugun, konturatu gabe askotan eraikitzen duguna da diskurtso bat eraikitzen dugu, ez? Eta sekurosoa da, ze zuk esan duzun moduan, ez? Sexuaktibatiboa zara edo egitea uzten duzu, ez? No, hemen nik zenbait zalantza jarriko nituzke lehenengo. Sexualki planteatzen dutenean, zer esan nahi dute? Osea, sexualki horren barruan zer dago? Osea, lehenengo, ze jokabideak sartzen ditugu, ze desioak sartzen ditugu, eta abar luze bat egongo litzake, ez? Beti eramaten gaitu ideia horrek edo sexu horrek eta oso zabaldua da eramaten gaitu koitora. Osea, badirudi sexualki izaten dugunean koitoa egitea da, ez? Bueno, hemen lehenengo zalantza horretan, ez? Hemen esaten ari direna da adibidez sexuarekin zer bai dagoela eta hemen koitoa dago, ez? Bigarren zalantza jarriko nukeena da, eta niretzako nahiko gogortsua da zelan hitz egiten dugun, ez? Erabiltzen den aditza esaldi honetan, ez? Sexualki aktiboa zara, edo zara horrek, aditz horrek, gauza bat alda ezina dagoen bat, gauza bat horre esaten dau, o gauza bat zara edo zara beste bat, ez? Tamen, nik esango nukena, denak momentu guztietan gara modu berdinekoak, edo aktiboa zara, edo ez ara aktiboa. Bueno, saia izango litzake pertsona bat, gauza bat, edo eta bestea ez izatea. Batzuetan, aktibo zaude, osea, gogoekin zaude, eta bestearen gana joateko, bestea desiatzeko gogoekin zaude, edo eta beste momentu batzuetan desiatua izateko gogoekin zaude, ez? Orduan, esaldi honetan dagoen trampa txiki bat aditz horretan dago, hau da, badirudi edo gozo azarala eta beste azarala. Bueno, hori zalantza jarriko nuke. Eta beste hirugarren gauza bat kontutan izango nukeena esaldi honetan, eta da, esaldiaren azpian dagoen zerbait, eta da, aktibo eta pasibo horren inguruko zerbait. Hau da, badirudi esaldian, edo ez dakit esaldiaren azpian hori baldin badago, baina bai gizartean kontutan izaten den gozo bat da, desiagarritasuna non dago. Eta askotan desiagarritasuna dago aktibotasun horretan. Eta badirudi, sexualki aktiboa izatea, desiagarria izango litzakela, eta egiten ustea edo egitea ustean disfrutatzea pasiboa dela, beraz ez da erakargarria, ez? Nik hemen planteatuko nukeen ideia bat da, bata zein bestea, hau da, bestea desiatzea edo desiatua izate horretan, bueno, aktibo eta pasibo hori kontutan izatea ez da ingarrantzitzu. Azken finean, bestea desiatzeak gogoekin desiatzen baldin badozu, eta disfrutatzen baldin badozu bestea desiatzen, ba oso ondo. Eta desiatua izaten, gogoekin desiatzen baldin baduzu bestearen desio hori, osea, desiatua izatea, eta disfrutatzen baldin baduzu horretaz, begira ze ondo, ez? Orduan, aktibo eta pasibo gai hori askotan peligrosoa da, ze badirudi gauza bat desiagarria dela eta bestea ez. Eta askotan hola heltzen jaku jende asko, esan ez desio falta dutela, ze azken finean beraiek ba ez dutela bestea desiatzen. Eta kontuz eduki behar da trampa honetan, ze claro, esaten dutena eskena aktiboa, bueno, zer esan nahi duzu horrekin, ez?
Beraz, inkesta horrek trampa asko ditu, ba, sexualki itxarekin, aktibo pasibo edo aditzarekin, argi dago. Desioa dugu, azken finean azpian. Zure kontsultan edo sexu hezkuntzan galdera asko jasotzen duzue honen inguruan.
Bai, bueno, jente asko heltzen da, ba, denboraldi batetan, desio falta eskaera horrekin gehien bat, ba, emakumeak ikusten genituen gehien bat, baina geroz eta gehiago ikusten ari gara gizonak ere heltzen direla desio falta hori eskatuz, ez? Osea, bueno, lehenengo hemen ere zalantzan jarri beharko litzateke, bueno, zalantzan, ez dakit zalantza hitza erabili behar da, baina galdera bai bota. Zer ez dozu desio? Zerbait ez dozunen desio, segurazki zerbait badago desiatzen dozuena. Orduan, ez bada begiratzen zer desiatzen dozun, baka, begiratzen baldin bazaude denbora guztian, ez dozuna desiatzen, logikoa da esatea desio falta dut. Claro, etortzen diren askotan guk zalan, galdera botatzen dugunean, batek esan dago, eske no me apetece follar, esateatik horrela, ez? Ba, vale, oso ondo. Hori da ez dozuna nahi. Zer da nahi dozuna? Eta orduan hor beti zerbait beti irtetzen da. Ba, bai, topaketa gustatzen zaizkit, berarekin sexu harremanak izatea nahi dut. Claro, galdera hemen dago berriro ere, lehen esan duguna, ba, sexu esaten dugunea zer esaten nahi dugu. Ze, claro, pertsona hau planteatzen ari dena momentu honetan da, igual koitoak ez duela desioa, bere desioa pizten. Igual beste gauza bate pizten dugu bera desioa. Bueno, ikusi beharko dana desio hori zertan konkretatzen den, ez? Gero, eskemen askotan dagoen gauza bat da nola normatibizatzen ditugun gauzak, ez? Desia, onela desiatzen da, onela desiatu behar da. Hemen ere berriro hizkuntzarekin zailtasunetan aurkitzen gara. Esan duan moduan, begira esaldia nolakoa den, onela desiatu behar da. Esaldi berdinean erabili ditugu desioa eta beharra. Eta kurioso da, ze desioak beharrarekin ez da oso ondo eramaten. Zori bakarrik, zerbait horrela egin behar baldin bada, segurazki desiotik ez da pasatzen. Orduan, peligrosoa da esatea nola desiatzen den edo nola egiten diren nahi ditudan gauzak, zer pizten didean gogoa, eta normalean da zabalki esanik, eh? Adibidez, begira, sexu esiketan askotan gertatzen zaigun gauza bat eta ligatzearen asuntua lantzen dugunean, ez? Ba, hor hasten dira eskamutilak hitz egiten, ba, nola ligatzen duten, nola uste duten ligatu behar dela, neska esaten dute beraiek itxaron egiten dutela, mutilak diela etortzen dienak eta bar, ez? Claro, hor badirudi azpian esaten ari den ideia bat da mutiek egin behar dute gauza bat eta neskak egin behar dute beste gauza bat, bai? Eta kurioso da, ze batzuetan hori desiotik, norberaren desiotik pasatzen baldin bada, hau da, nire desioa baldin badago beragana joatea eta bera ibez batzuetan erabiltzen doan metafora bat eta da eizatzea edo arrantzan egitea, ez? Kuriosoa zen eskaba batek aurrekoan erabili zuen nolako irudi bat, eta berak esaten zuen batzuetan erabiltzen zuela muti batekin, ba holan egiten zuen arrantzan basegoen, ba, kaina bat hartu eta bera gana botatzen zuen, eta gero ba, fita hori bera gana ekartzen, ez? Nola bait, claro, berak planteatzen zuen gauza bat da, zerbait egiten du bestea bera gana etortzeko, ez? Baina beraren desioa hori izan, berak ondo pasatzen zuen horrela, ez? Orduan, beti esatea mutilak ba aktiboki bestearen ganadoa zela eta besteak itxarotenen dabizela berriro ere lehen planteatu egun aktibo eta pasibo horretan gaude, ez? Eta kurioso da, ze niretzako beti izaten diet. Jo, ba ze importantea da ze biak aktiboak zarie. Batek desiatua izan nahi dau, bestiak desiatu egiten dau, eta pia zagozie batek saiatuko da bestea nire ganatortzea, eta ni saiatuko naz bestea ba nolabait ligatzea edo seduzitzea, ez? Orduan, garrantzitsuena hemen da nola hitz egiten dugun desioaren inguruan, desiatzeko moduan hitzak daude, eta pertsona bakoitzak modu berbera dauka. Kontuz esatea, ni honelakoa naz, edo ni horrelakoa naz, ze batzuetan gustoko dut besteak ni desiatzea, eta beste batzuetan nik bestea desiatzea nahi izango dut.
sexualki aktiboa sari gara azken minutuetan, eta desberdintasunik badago heterosexualen eta homosexualen artean, gai honi dagokionez?
Bueno, azken finean, hor, vale, azpian dagoena desioaren orientazioa, ez? Baina azken finean, heterosexualetan eta homosexualetan mutiak eta neska daude. Azken finean, desiagarritasuna bardin da. Gauza bat da, homosexualak eta heterosexualak nora definitzen dan desio hori, hau da, argi dagoena da, homosexualetan sexu berdinekoen gana doala eta heterosexualetan sexu ezberdinekoa. Baina azken finean, batzuetan mutien artean desiatu egin nahi izaten dute, beste mutil batzuk desiatuak izaten nahi dute, eta nesken artean desiatu egiten dute neskaskok, eta beste neskaskok desiatuak izan nahi dituzte. Eta kontuz, begira zelan erabidodan hizkuntza, eta azken finean nik ere zerbait estatikoa sortu dut. Beti desiatua izan nahi dut, ez, batzuetan desiatu egin nahi dut, ez?
Egun orokorrean zure esperientziaren arabera neska gazteak lehen baino aktiboagoak dira?
Claro, uste dut galderan ere trampa txiki bat badago.
Edo gehiago.
Ba, aktiboa, claro, hemen galdetu beharko litzake aktiboa zer den, lehen esan dudan moduan, ez? Zer da aktiboagoa? Eixa egitea, arrantzan egitea, biak dira aktiboak azken finean, ez? Osea, nik uste dut hemen gogoetatik pasatzen denean zerbait eta norbaitek gogoekin egiten duenean aktiboa beti izango da. Zergatik, gogoekin egiten duelako, disfrutatu egiten duelako, eta azken finean berantzako egiten duen hori desiagarria dalako. Orduan, ez dakit aktibo hori berriz erabili behar baldingoa dugu, ze berriro ere trampan sartzen ari gara, eta aktiboa desiagarri moduan izaten ari gara, eta badirudi pasiboa izatea ez dela desiagarria. Eta pasiboa izatea, ba, desiagarria izan daiteke, izan daiteke ni pasiboa izan da, disfrutatu egiten dudala, ze gaitasuna daukat, hau da, bestearen desiagarritasun hori hartu egiteko, ez? Eta hartzea askotan ere izan daiteke aktibo.
Bukatzeko, Igor, desio falta aipatu duzu, baintu batean edo bestean gerta egitekena. Dena den, nola duala denok desioren bat dugu sexu arloan?
Hori da, horregatik plantatu dugu neban lehenengo galdera, ez? Osea, esaten dutenean desio falta, zeren falta dago. Osea, eta galdera hor dago. Ze falta esaten dutenean, aztertu beharko dena da zerbait baldin badago. Zer desio duzu? Segurazki begiratzen ari dira, zerbait falta dena, baina galdera izango lehitzake. Bueno, esaten dozunean desiorik ez daukazula, orokorrean da desiorik ez daukazula, edo horren azpian dago ez dut desio, hau. Orduan, zer bai desio dozu?
Igor Eroskin, sexologoa, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik, eta hurrengora arte.
Hurrengora arte, zuei.
Agur.